Janvārī Liepājā eksploatācijā nodota pavisam jauna uzņēmuma Jensen Metal ražotne, kas atrodas Karostā. Uzņēmumam tā jau ir otrā ražošanas ēka, līdz ar to viss ražošanas process pārcelts no iepriekšējās atrašanās vietas uz Karostu. Par piedzīvotajām pārmaiņām no 2004. Gada stāsta uzņēmuma pārstāve Daiga Šķila.
Ienāca kā metāla apstrādes uzņēmums, strādājot ar nerūsējošo tēraudu, un tad sākotnējā tā apdzīvotā platība bija Kapsētas ielā. Tagad tad no 19. Gada tika pārcelta divi departamenti, kas ir metāla un furnitūras departaments, uz blakus esošo ēku Virsardzes ielā 11. Nu, un tad tagad šogad 4. Janvārī jau būvvalde ir pieņēmusi šo jauno ēku, un mēs esam tad nerūsējošā tēraudu departamentu pārcēluši uz jaunu ražotni. Un tad varam teikt, ka no šī gada sākuma visi uzņēmumu departamenti atrodas šeit Karostā, LSS teritorijā.
Pagājušā gadā uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 33 miljonus eiro. Uzņēmuma pārstāv runā ne tikai par plašu teritoriju un mūsdienīgiem darba apstākļiem strādājošiem, bet arī par nepieciešamību pēc jauniem darbiniekiem. Tāpēc interesentiem būs iespēja bez maksas apgūt prasmes sadarbībā ar Liepājas valsts tehnikumu. Šobrīd uzņēmums nodarbina jau vairāk nekā 400 strādājošos. Turpina Daiga Šķīla.
Ir vitāli nepieciešams, tie ir metinātāji un tie ir CNC darba galda operatori. Strādājuši programmu, 3 mēnešu programmu, kur darbinieks bez potenciālais darbinieks bez priekšzināšanām ātros tempos, gan praktiski, gan lekcijās, ja, 3 reizes nedēļā, 10 nedēļu ietvaros var apgūt metāla apstrādes tos pamatus. Mēs nodrošināsim viņiem darbu.
Liepājā pagājušā gadā atklātas 5 jaunas ražošanas ēkas. Viena no teritorijām, kas piedzīvo attīstību un pārmaiņas, ir tieši Karosta. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku pienākumu izpildītājs Uldis Kmiļevskis stāsta par progresu Karostā.
Karosta Liepājā, es domāju, ka piedzīvojusi šobrīd lielākās izmaiņas. Pēdējo gadu laikā ir uzbūvētas, jo šobrīd un nodotas eksploatācijā 3 rūpnīcas un 4. Vēl būvējās. Tas nozīmē to, ka katru rītu 500 Liepājā novada iedzīvotāji dodas uz darbu Karostā un vakarā dodas mājās. Tā ir, teiksim, tāda cilvēka kustība, kas iepriekš vēl līdz šim nebija. Tās ir 500 jaunas darba vietas tieši Karostā. Jensen rūpnīca 2, Interes Piro, kurš ražo šīs elpošanas aparātus ugunsdzēsējiem un ūdenslīdējiem. 4. Rūpnīca, kur šobrīd būvējas Zemgales ielā blakus manēžai, kur tiek integrēta jaunajā korpusā vecie cara laika mūri, kas būs tāds ļoti interesants rūpnīcas projekts.
Ražošanas attīstība turpinās arī bijušā Liepājas metalurga teritorijā. Aptuveni 30% apgrozījuma pieauguma piedzīvojas uzņēmums Kaljan, kas jaunu ražotni izveidoja bijušā Liepājas metalurga mehāniskajā cehā. Pērn uzņēmums eksportējas preces 44 miljonu eiro vērtībā. Lielais produkcijas pieprasījums cieši saistīts ar teleskopisko konvejeru ražošanu paku pārkraušanai, tādiem interneta tirdzniecības gigantiem kā piemēram Amazon un citiem, kam apjomi pieauguši tieši pandēmijas laikā. Uzņēmumam jau atkal kļuvis par šauru, stāsta SIA Kaljan vadītājs Gati Stradeika.
Šī jauna izveidota ēka ir 3 reizes lielāka nekā mūsu iepriekšējā ēka. Taču neskatoties uz to, pēc pusotra gada mums viņa atkal ir jau palikusi par šauru, jo un tāpēc esam iegādājušies vēl papildus ēkas šeit pat blakus dzīvības ielā un esam nolūkojuši tur izveidot ražotni, sākot ar kādiem 10 cilvēkiem, kaut kur gada beigās, un tad varbūt līdz kādiem 40 nākamā gada sākumā.
Sākotnēji ir 10, vēlāk jau ar 40 darbavietām, stāsta Gatis Dradeika. Uzņēmuma vadītājs gan pauž bažas par iespējamo metalurģijas atjaunošanu, jo bija plānots atvērt ražotni vidē draudzīgā teritorijā, kur nekūpētu skursteņi.
Ņēmām vērā to, kad metalurgs darbība tad neatsāks, un šīs te apdraudējums par tiem kūpošajiem skursteņiem un sakausētām automašīnām un gumijām, tagad tas apdraudējums ir tā kā tuvu nulē. Tagad jā, protams, kad pēdējiem notikumiem, kad valsts ir tomēr kaut kā, nezinu, prieš kam pārdūs šo kurināmo krāstu tiem investoriem, tagad šīs te faktors, protams, tā kā negatīvi to visu ietekmē.
Pagaidām gan nav zināms, vai Turcijas investoram izdosies atdzīvināt metalurģijas krāsnes. Liepājas sēs kopā ar pilsētu metalurgu teritorijā, redz vidē draudzīgākas un zaļākas perspektīvas. Liepājas sēs pārvalde janvārī publiskojas informāciju arī par apgrozījumu ostā. Pieaugums sasniedz 6,9%. Vislielākais pieaugums saistīts ar prāmju satiksmes attīstību. Turpina Liepājas sēs pārvaldnieku pienākumu izpildītājs Uldis Kmiļevskis.
Kas rezultējies ir pāri pa 7 miljonu tonu kravu apgrozījumā, kas ir viens no četriem labākajiem rezultātiem Liepājas ostas vēsturē. Lielākoties tas ir pateicoties prāmju kravu apjomu pieaugumam, savienojums Liepājas ar Travemindu Vācijā ir parādījis būtisku apjomu pieaugumu.
Zināms, ka šī gada februārī no Liepājas uz Travemindi Vācijā kursēs jauni un izmēros lielāki prāmi, mūsdienu apstākļiem piemērotāki. Tas saīsinās arī ceļojumu laiku. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.